Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni
priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moć. Moć.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka lepo popišu i potpišu te lepe snove, nemoj posle vama da se žale. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 444. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 429. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 150. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što su prazne darovne listine svih Danajaca otkad je sveta i veka.
Diferente, se não fosse já ser a
se minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas.
Klasične knjižare opstati uprkos online prodaji? Pitanje je koje u petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi postavljamo izvršnom direktoru Kreativnog centra Dejanu Begoviću, urednici u izdavačkoj kući Rende Slađani Novaković, PR menadžeru u Vulkan izdavaštvu Mini Lukić i direktoru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka doktoru Vuku Vukićeviću.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas nastavlja priču o pejorativima u srpskom jeziku.
I ovog petka jezički putevi povešće nas u svet pejorativa srpskog jezika, reči pogrdnog, prezrivog, podrugljivog značenja, kojima se u našem jeziku imenuju pripadnici određenih društvenih grupa. Brojna lingvistička istraživanja pokazala su da različit položaj koji polovi zauzimaju u društvu u velikoj meri utiče i na dešavanja u jeziku. Znamo da su jezički feminizam i proučavanje jezika sa stanovišta polne različitosti prošli kroz nekoliko faza. Početkom 70. godina prošlog veka govorilo se o osobinama jezika žena u odnosu na jezik muškaraca, kao i o postojanju različitih varijanata, takozvanog ženskog i muškog jezika. Tokom posljednje dve decenije, osobenosti jezika i govora žena više nisu toliko aktuelan predmet feminističke lingvistike, a sve se veća pažnja poklanja pitanjima pisanja i govorenja drugih o ženama. Dakle, feministkinjama više nije toliko važno kako govore žene i zašto tako govore, već se usredsređuju na to kako drugi govore o ženama, pa i kako im se u razgovoru obraćaju, kako ih oslovljavaju, imenuju i kvalifikuju. Već smo pominjali da se problem govorenja i pisanja drugih o ženama odnosi pre svega na doslednu upotrebu ženskog roda za zanimanja i titule žena, koja je, kako smatraju feministkinje, neophodna. S ovim je u vezi i jedna tvorbena zanimljivost. Ako obratimo pažnju, uočit ćemo da nam je često neobično da upotrebimo neke sasvim uobičajene sufikse kako bismo od muških oblika napravili oblike ženskog roda. Sasvim nam je, međutim, prirodno da već postojeće reči kojima se imenuju žene modifikujemo raznim augmentativnim sufiksima koji imaju izrazito pejorativnu nijansu. Premda su tvorbene mogućnosti našeg jezika ogromne, čini se da ih sve slabije koristimo. Ali to ne dolazi do izražaja kada je u pitanju izvođenje pogrdnih naziva za žene. Tako naši svakodnevni razgovori vrve od raznih etina, na primer ženetina, babetina, tetketina, zatim ura, na primer devojčura, urača, na primer ženturača, urina, na primer baburina, devojčurina i tako dalje. Također, brojni pejorativi kojima se imenuju ženske osobe predstavljaju zapravo modifikovane nazive za ženke životinja, odnosno augmentative, uvećanice od već pogrdnih osnovnih oblika. Primjera radi, glupu i ograničenu žensku osobu možemo nazvati i guskom i gusketinom. Lenja, troma, nezgrapna žena u jeziku je neretko krava ili kravetina. Za zlu, opasnu ženu gadne naravi često kažemo da je zmija ili zmijurina, dok ćemo debelu ženu u srpskom jeziku prozvati krmačom ili čak krmačetinom. Prije nego što se osvrnemo na još neke zanimljive nastavke kojima se takvi nazivi grade, spomenut ćemo jednu neobičnu imenicu koja se figurativno, sa izrazitom nijansom prezrenja i pejoracije, koristi za muškarce. Posredi je ni manje ni više nego imenica žena. Ako bacimo pogled u veliki rečnik Sanu, među značenjima koje su zabeležena za ovu imenicu pronaći ćemo i sljedeće. Četvrto, figurativno prezrivo značenje. Pod A, plašljiv čovek, kukavica, strašljivac, slabić. Pa tako još u Vukovim narodnim pripovetkama nalazimo ovakav primjer. O, aš dajo, ta iziđi mi danas na mejdan da se ogledamo ako žena nisi. Vrlo sličan primjer zabeležen je i kod Janka Veselinovića u romanu Hajduk Stanko. Svi ste vi žene. Zar nema čovjeka među vama da mi na mejdan iziđe? Imenica žena nije usamljen metaforički pejorativ koji primarno označava žensku osobu, pri čemu se u određenim kontekstima može upotrebljavati i za muškarca, kao nedoraslog predstavnika jačeg pola. Zanimljiva je na sličan način i imenica baba, među čijim značenjima u rečniku Sanu nalazimo i ovo. Od tri, figurativno, prezrivo, kukavica, plačljivac. Navedeno metaforičko značenje potvrđeno je sljedećim trima primjerima. Prvi, ako baba nijesi, čim dobiješ ovo pismo dođi da utvrdiš svoje pravo sabljom. Drugi, vojnici su vojnici, ne vole oni mlakonja ni baba da im komanduju. I treći, ovamo babo, na mejdan, ako mi se nijedan ne javi, eto me tamo da vas dlanom raščeram. A značenje kukavica, plašljivac, matičin šestotomni rečnik registruje i kao jednu od realizacija imenice strina. Pa tako recimo kod Svetolika Rankovića nalazimo ovaj primjer. Umeš da činiš pakosti, a? A posle bežiš kao strina. Ili ovaj, kod Mirka Vujačića. Ponašamo se s neprijateljima kao strine, nema tu energičnosti. Navedena pogrdna značenja imenica žena, baba i strina, kao i činjenica da se upotrebljavaju kako bi se posredno omalovažila muška osoba, također slikovito potvrđuju neke stereotipe koji o ženama postoje u našem društvu i nacionalnoj kulturi. A mi malo po malo dođo smo i do samog kraja ovo nedeljnog putovanja kroz svet pejorativa srpskog jezika. Budite sa nama i sljedećeg petka, kada će nam putevi u reči otkriti još neke zanimljive pogrdne nazive za žene u srpskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1564. Srbija, kad treba da potpiše nešto, uzme pa čita, pa krene da pita, jer zna da ko pita, ne skita, ali na kraju ipak potpiše, nema veze što pojma nema šta si joj objašnjavao. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević se danas bavi jednim aktuelnim statusnim simbolom.
Ljudi na različite načine pokazuju da su uspeli u životu. Ponekad zato što su stvarno uspeli, a mnogo češće zato što baš i nisu, ali baš vole da drugima izgleda kao da jesu. A najlakši način da se postigne taj efekat jeste da se okitite nekim upadljivim statusnim simbolom. Recimo, danas i ovde, iPhone-om. Imenica iPhone je premlada da bi je normativni priručnici registrovali. Ona se ne navodi ni u jednom od njih, a ne spominjuje ni rečnici stranih reči. Ipak, sigurno je da je ona ušla u srpski jezik iz engleskog, pri čemu je engleski naziv iPhone u srpskom postao iPhone, zajednička imenica muškog roda. Ova imenica još uvek nije normirana, pa ne možemo govoriti o njenom standardnom ili nestandardnom izgovoru i pisanju, ali praksa pokazuje da se izgovara i piše kao jedna reč. Da bismo utvrdili razloge za dvojake oblike njene množine, iPhone-ovi i iPhone-i, za trenutak ćemo se osvrnuti na to kako imenice muškog roda u srpskom jeziku grade množinu. Množina imenica muškog roda koje se završavaju na suglasnik, odnosno na vokal e ili vokal o, uglavnom se gradi jednostavno, tako što se na njihovu osnovu doda nastavak i. Lekar lekari, jastuk jastuci, sako sakoji, rezime rezimeji. Međutim, kod mnogih imenica ove vrste se ispred nastavka i u množini umeću morfeme ov ili ev, park, parkovi ili zmaj, zmajevi. Imenice koje grade množinu na ovaj način u najvećem broju slučajeva su jednosložne. Broj, brojevi, rad, radovi, zid, zidovi i mnoge druge. Tek ponekad dvosložna imenica ima ovakav oblik množine. U pitanju su ili imenice sa nepostojanim a, na primer vetar, vetrovi, ili pojam, pojmovi, ili neke imenice sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu, poput golub, golubovi, jablan, jablanovi, ili pršljen, pršljenovi. Pri tome, dvosložne imenice koje grade množinu umetanjem morfema ov ili ev, najčešće imaju i dubletne oblike, bez umetnute morfeme. Labudovi i labudi, pucnjevi i pucnji, paukovi i pauci. Ostaje pitanje šta sa iPhone-ima, odnosno iPhone-ovima. Možemo reći da se oblik iPhone-i zasigurno uklapa u morfološki sistem srpskog jezika. Kao i većina imenica muškog roda koje se završavaju na suglasnik, i ova može množinu regularno izgraditi jednostavnim dodavanjem nastavka i na padežnu osnovu. iPhone, iPhone-i. Sa oblikom iPhone-i, dakle, nema problema. Ali, odakle onda oblik iPhone-ovi? Rekli smo da proširenje ov ili ev u množini najčešće imaju jednosložne imenice. iPhone pak ima dva sloga. I dvosložne reči, videli smo, mogu dobiti ovo proširenje, ali prilično retko. Gotovo da nema razloga da se imenica koja ulazi u srpski jezik pri morfološkoj adaptaciji ugleda na izuzetak od pravila umesto na pravilo. Prirodnije bi bilo da je jedini oblik množine imenice iPhone, koji srećemo u upotrebi, iPhone-i, jer je građenje množine nastavkom i daleko običnije i jednostavnije od građenja množine dodavanjem morfema ov ili ev ispred nastavka. Razlog zbog kog, uprkos svemu navedenom, ipak srećemo i oblik iPhone-i, leži u tome što Iako ovu imenicu izgovaramo i pišemo kao jedinstvenu, nedeljivu cjelinu, ipak smo svesni toga da njen drugi slog, fon, potiče od engleske reči phone, u značenju telefon. Moguće je da nas upravo svest o značenskoj samostalnosti dela fon tera da prilikom građenja oblika množine delimo ovu reč na dva dela, I i fon, pa da onda na ovaj drugi deo, kao i kod sličnih jednosložnih imenica, nalepimo morfemu of ispred nastavka i, kada je stavljamo u oblik množine. Tako dobijamo oblik iPhone-ovi. Čekajući da se norma oglasi, ne preostaje nam ništa drugo nego da koristimo ovaj oblik množine koji nam je prirodniji. Ili da, po cijeni od samo 2.500 evra, kupimo najnoviji iPhone, pa šta košta da košta. Kada to postignete u životu, onda vam postaje sasvim nebitno da li je pravilna množina iPhone-ovi ili iPhone-i.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1565. Srbija, kad treba da potpiše nešto, uzme pa čita, ali se posle par rečenica smori, prevrne sve listove i bez reči se potpiše, sve računa, neće me valjda prevariti.
Of us who used to rule the world. Brother Lovejoy wrapping up Blue Street. Can I get a witness? A Miss Hurricane can't keep your hands still long enough to count your change. The cost of living, it didn't even cross your mind. Now you're mystified, standing with the rest of us.
Eko.
Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja sam rešio da se ovoga petka malo mangupiram. Pa ću vam reći nešto što zna svako ko više nije dete. Da Srbija od vajkada ima vrlo napredne zakone i da je vrlo nazadna u primjeni njihovoj. Evo jednog zanimljivog zakona iz pretprošlog veka. Citiram. Mihajl M. Obrenović III., po milosti Božijoj i voli naroda knjaz srpski, proglašavamo i objavljujemo svima i svakome da je državni savet rešio i da smo mi odobrili i odobravamo zakon o mangupima. Deo drugi, o postupku s mangupima. Član 5. Opštinska vlast, kako u slučaju kad joj se javi za kakvog mangupa, tako i onda kad sama za njega dozna, postupit će kao što je u članu 6. i 10. kazano. A ako je tako pronađeni mangup i kakvu štetu kome učinio, to će ovu odmah kmet pomoću dva sažitelja, a u prisustvu oštećenog, providiti i proceniti, pa s ovakim mangupom postupit će se dalje kao i s ostalim mangupima. 5. aprila 1866. godine u Beogradu, M.M. Obrenović svojeručno. Kraj citata. I kažite mi sad da nije zanimljivo. Knjažestvo Srbija 1866. godine donosi zakon o mangupima. A još je zanimljivije to što ovi mangupi nisu oni mangupi na koje ste vi pomislili. Te mangupe na koje ste vi pomislili, savremeni jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske opisuje ovako. Pretežno pejorativno. Pod A, osoba, obično mlađi muškarac, slabih moralnih karakternih osobina, nevaljalac, bezobraznik. Pod B, probisvet lola. Pod V, neozbiljna, vragolasta osoba, spadalo, obešenjak, okačenjak. Zakon o mangupima iz 1866. godine odnosi se međutim na neke druge mangupe. Naime, turcizam mangup ima jedno značenje koje se u međuvremenu izgubilo iz srpskog jezika, o čemu nam svedoči član 1. pomenutog zakona. Citiram. Sva ona stoka i domaća životinja koja se nađe da tumara koje kude, a gazda joj je nepoznat vlasti i meštanima, smatra se za mangupa. Kraj citata. Upravo ti mangupi bili su očigledno toliko raširena pojava u stočarskoj Srbiji onog vremena da su zaslužili svoj zakon, zakon o mangupima. Šta više, Mihajlo Obrenović se i u vreme svoje prve vladavine bavio mangupima, pa je još 1840. godine potpisao rešenje da onaj ko nađe mangupe treba da ih zadrži kod sebe punih 6 meseci dana, a ako se za 6 meseci ne pronađe vlasnik, onda, citiram, da se mangup licitando proda i od isti novaca da se naknada za trošak po sorazmjeriju rane onome koji je mangupa držao učini i to samo zimi, jer bo se leti svaki s mangupom služi, a umjesto rane pušta ga na pašu. Kraj citata. Navedoh ovo da biste stekli predstavu o tome koliko je bio kompleksan problem s mangupima, a i da biste shvatili da je reč mangup u značenju napušteno živinče morala biti prilično poznata u to vreme u Srbiji. Otuda čudi što ove reči nema ni u jednom izdanju Vukovog rečnika, niti je pak ima u rječniku Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Ona se u rečnicima javlja, verovali ili ne, tek u drugoj polovini 20. veka, onda kada je već izašla iz upotrebe. A odrednica mangup iz rečnika Sanu otkriće nam da se ova reč u istom značenju koristila i u atributskoj službi, u polusloženicama, kao u primjeru iz pripovetke Raspis Milovana Glišića, koja je objavljena 1879. godine. Naprimjer, nađe se u našem selu kakvo mangup prase, ne vredi najviše 20 groša. Osim mangup praseta, mangup stoke, mangup konja i mangup pasa, u rečniku Sanu se koje kude po drugim odrednicama mogu naći i mangup krave, mangup volovi, mangup ždrebci, a u jednom primjeru čak i mangup voćnjaci. A pomenuta rečenica iz pripovetke Raspis Milovana Glišića, koja je objavljena, ponavljam, 1879. godine, nalazi se u ovom kontekstu. Citiram. Naprimjer, nađe se u našem selu kakvo mangup prase. Ne vredi najviše 20 groša. Šta bude? Opštinski sud javi aktom sreskoj vlasti i moli je da se traži prasetu gosa. Sredska vlast potraži prvo po srezu, pa ako nigde nema, onda javi okružnom načelstvu i umoli ga da raspiše. Dok se to sve raspiše kud treba, utroši se koje za sastava, koje za prepis, blizu stotine groša same artije. Kraj citata. Šta da vam kažem? I 1879. godine naša je državna administracija bila sirotinski galantna. Rasipalo se kao da ima šta da se rasipa. Kako bilo, tako i ostalo. A 1566. Srbija, kad treba da potpiše nešto, uzme one papire pa ih gleda, gleda, gleda. Onda kaže, a šta i gledam kad nemam naočare? I potpiše naslepo. Thank you.
de ces ruelles quand je vole sur tes lèvres fraîches le sucré des cornes de gazelle. Il fait dimanche et tous les jours à chaque fois
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a malče smo otkrili da je u 19. veku imenica Magup u srpskom jeziku imala jedno značenje koje se u međuvremenu zagubilo. Naime, Magup je tada označavao napušteno živinče, a napuštene živinčad je bilo i očigledno toliko da je 1866. godine donet poseban zakon o Mangupima. Međutim, uprkos toj rasprostranjenosti Mangupa, reč Mangup nema ni u jednom izdanju Vukovog rečnika, niti je ima u rječniku Jazu. To mi je bilo čudno, pa sam obavio malo istraživanje, ne bih li utvrdio šta se tu dešavalo. Naime, savremeni rečnici kažu da je Mangup arapska reč Mankub, koju su nama preneli, a ko drugi nego Turci, kao Menkup ili Mankup. A kako narod neke strane reči ume malo da izvrne, tako je i reč Menkup Mankup malo izvrnuo u Makup. E, u tom grmu leži zec, pa ćemo u tom obliku naći Mangupa i u Vukovom srpskom rječniku iz 1818. godine. Evo šta Vuk kaže za Makupa. Vidi Jova 3, Bitanga 2. Drugim rečima, Makup je kod Vuka samo sinonim za Jovu i Bitangu. Hajdemo zato najpre do Jove. Jova, ženski rod, u Srbiji znači Jova što u Srijemu Bitanga 2, to jest kljuse koje se nađe u selu ili u polju bez gazde, u poredi Ajman 2 Makup. A kako nas Vuk već drugi put upućuje na Bitangu, moramo pogledati i šta je kod Vuka Bitanga 2. Bitanga, ženski rod, genitivno žine, Bitanaga. U Vojvodini, pod 1, ljenjivac, skitnica, vidi skitač. Pod 2, kljuse koje se nađe u selu ili u polju, a ne zna se čije je. Dakle, u Vukovo vrijeme, početkom 19. veka i prema Vukovom srpskom rječniku, izgubljeni konj nazivao se Jova u Srbiji ondašnjoj, Bitanga u Sremu i Makup, bez preciziranja gdje se tako kaže. Jova i Makup su pozajmljenice iz turskog, Bitanga je pozajmljenica iz mađarskog. Postojeća leksikografska građa ne omogućava nam da preciznije utvrdimo kada se reč Makup, koju srećemo kod Vuka, normalizovala u obliku Mangup, ali smo prošlog petka vidjeli da se u onom rješenju Mihajla Obrenovića Mangupi pominju 1840. godine, pa možemo zaključiti da se ona već tada stabilizovala u obliku Mangup i u značenju izgubljene stoke, a ne samo konja, kako stoji kod Vuka. Tako su i tada su, dakle, Mangupi ušli u srpski jezik. Dalji razvoj značenja od tih Mangupa do onih Mangupa za koje danas znamo, naslutit ćemo u semantičkoj vezi Bitange, to jest skitnice, i konja koji luta bez gospodara, sa Mangupom, to jest napuštenom životinjom koja besciljno luta. Ove dve riječi su kasnije podelile uloge u srpskom jeziku i životu. Bitanga je danas pejorativna riječ sa značenjem nitkov, hulja, skitnica, probisvet, propalica, varalica, dok se značenje riječi mangup vremenom ublažilo, pa je to danas osoba, obično mlađi muškarac, slabih moralnih karakternih osobina, nevaljalac, bezobraznik, probisvet, lola, neozbiljna, vragolasta osoba, spadalo, obešenjak, okačenjak. Znate to i sami, nikada ne biste pomešali bitangu i mangupa. I tako oni mangupi, napuštene životinje koje lutaju bez gazde, odavno su nestali iz srpskog jezika, a kako stvari stoje, i ovi savremeni mangupi polako izumiru. Evo šta je glumac Dragan Nikolić rekao o mangupima u intervju u Blicu 24. novembra 2005. godine. Citiram: "Tačno je to da tih mangupa nema više, ali kad kažem mangup, ne želim da to zazvuči pejorativno, jer cela moja generacija i ona pre naše zna da je mangup nekada u Beogradu bila kategorija. To je maltene bio čin. Danas toga nema. Dakle, i tu se nešto izvitoperilo i promenilo. Mangup je uvek znao gde mu je mesto. Postojala je neka etika, neki kodeks ponašanja. Vremena su se izmenila i mangupa više nema." Kraj citata. Preostale su izgleda samo bitange. Bitange su žive i zdrave, da življe i zdravije ne mogu biti. Ima ih sve više i više i penju se sve više i više na društvenoj lestvici. Bitange zapravo danas vladaju svetom. U stvari, oduvek su bitange vladale svetom. Problem je što danas sve veće bitange vladaju svetom i što više nijedna bitanga i ne pokušava da sakrije da je bitanga. A 1567. Srbija uzme i potpiše, pa tek onda sazna šta je potpisala. E, to vam je onaj trenutak kad se nešto što je izgledalo kao dobra žurka pretvori u lošu žurku.
J'avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. ville, je me creusais le ciboulot. J'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, les cons n'a pas de fric. Ah, c'est dick. Je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement. Directement. Tout là-bas, dans mon nid. Avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera des mots. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, chaque jour soit férié. Un jour je recevrai la vie de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Acédique, je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement. Sous la barre, dans mon lit, acédique. Enfin ma place au soleil. À moi le ciel vermeil et les beaux voyages. M'en priver, ce serait dommage. Tu seras ma petite maman, la maman de tous les gens qui n'ont pas d'argent.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Mirka Ramovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak, 11. septembra 2020. godine. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promijeniti sve. Ali svi ćete morati da se potpišete. Nemoj posle da mi gledate levo desno i vičete, niko nam nije rekao.